Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti da li će u bosansko-hercegovačkoj politici prevladati razum i biti shvaćeno da je rezolucija o genocidu u Srebrenici koju je Velika Britanija podnijela Vijeću sigurnosti UN-a prilike za pomirenje i izgradnju jedinstvene države. Zašto službeni Beograd ne može priznati da se u Srebrenici dogodio genocid, a što je jasno rekao i Međunarodni sud pravde u Hagu? Kako na sve reagiraju sami građani Srebrenice? Da li vlast na Kosovu shvaća kakve posljedice za državu može imati neformiranje suda za ratne zločine?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je nacrt rezolucije o Srebrenici o kojoj bi se Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda trebalo izjasniti 7. jula. Rezolucijom se osuđuje genocid u Srebrenici i izražava suosjećanje za žrtve na svim stranama u sukobu u Bosni i Hercegovini. Naglašen je i suštinski značaj pomirenja koje je zasnovano na dijalogu, prihvaćanju dijela iz prošlosti svih strana u sukobu i posvećenosti pravdi i podršci žrtvama. Također stoji kako se potvrđuje značaj lekcije o neuspjehu da se spriječi genocid u Srebrenici te poziva na prevenciju budućih genocida. Umjesto da Bosna i Hercegovina, kada već ima priliku, usaglasi stavove, po ko zna koji put traže se razlozi zašto to ne treba i kako spriječiti njeno usvajanje, Dženana Halimović bilježi.
U Telcu, u Zelcu, ali zašto i sinove da mi pobjegu? I danas ja stojim ko jedno suho drvo u šumi.
Odgovora na očaj koji već dvije decenije lebdi nad žrtvama srebreničkog genocida nema niko. Daleko od katarze, pomirenja i prihvatanja činjenica koje su utvrđene međunarodnim presudama, bosansko-hercegovačka politička stvarnost ne odmiče od stavova koji su ostali zakovani u 90-ima. I dok Ujedinjene nacije na inicijativu Velike Britanije spremaju rezoluciju kojom prihvataju vlastitu odgovornost za propuste da spriječe srebrenički genocid, u Bosni i Hercegovini nije moguće sjesti i naći zajednički stav, makar oko toga šta je donja granica da se prihvati ono što je uostalom i obaveza Bosne i Hercegovine. Za razliku od svog prethodnika Dragana Čavića, koji je Srebrenicu nazvao, citiramo, crnom stranicom istorije srpskog naroda, završen citat, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne prihvata čak ni da drugi to učine za njega, osporavajući rezoluciju čiji sadržaj nije ni vidio.
To nije nešto što može biti pomirenje, to ne može biti ni povjerenje. Bosna i Hercegovina je u haotičnom stanju.
Paradoksalno je da se u rezoluciji koja se na sve načine pokušava osporiti podcrtava upravo budućnost Bosne i Hercegovine i pomirenje koje će doći kroz proces reformi. I u Bosni i Hercegovini se prebrojava koliko je puta riječ genocid upotrijebljena u nacrtu, dok se istovremeno ne pominje da je on na tragu Dejtonskog sporazuma, u kojem je jasno navedeno da se presude međunarodnih sudova moraju prihvatiti, pa tako i ona za genocid. Zašto je toliko sporno prihvatiti tekst u kojem se traži da se genocid ne negira, da se prihvate presude međunarodnih sudova, ali i kojim se pruža podrška pomirenju? Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže.
Genocid u Srebrenici i dalje osporava, relativizira, politizira i brane žrtava se ponovo povređuju. Narodi u Bosni i Hercegovini čini mi se da se međusobno ponovno na neki način udaljavaju, javlja se određena frustracija, nepovjerenje. Taj jedan proces suočavanja sa istinom, eliminisanje iz institucija onih koji su odgovorni za zločine, dakle lustracije i tako dalje, to u Bosni i Hercegovini nije urađeno, odgovorno zato imaju bosansko-hercegovački akteri. Ali od njih to nije bilo ni očekivati da će uraditi, dakle sami sebi, da prozivaju, kažnjavaju ili da ukazuju na svoju odgovornost, ali ogromnu odgovornost međunarodna zajednica ima, jer nikada ozbiljno u tom pravcu ništa nije radila, nego je kao istinski partnere prihvatala ljude kojima su ruke krvave do lakata, slobodno možemo reći, koji i danas negiraju recimo genocid u Srebrenici.
Da saglasnosti nema i neće biti, dao je do znanja i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Trebalo nam je poštovanje prema žrtvama i svi oni koji su ovo napravili rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Pozivaju se na nju, rade protiv. Nemoguće je očekivati da se u ovakvim uslovima može postići saglasnost.
Ivanićev glavni argument kako će to dodatno podijeliti ljude u Bosni i Hercegovini osporavaju Srebreničani. Oni će, kažu, i Srbi i Bošnjaci i dalje kako su i živjeli, s rezolucijom ili bez nje.
Ma šta će rezolucija promijeniti, neće promijeniti u stvari ništa. Ko je do sad prihvatio da se u Srebrenici desio genocid, on će ga prihvatiti i dalje.
Ona će samo uticati na političare koji će napraviti još više problema građanima.
Promjena koja bi došla rezolucijom bi srezala krila najprije politici, smatra direktor Instituta za istoriju Sarajeva Husnija Kamberović.
Nema više prostora za negiranje genocida i nema mogućnosti da oni koji su počinili zločin genocida mogu proći nekažnjeno.
Politizacija Srebrenice i genocida nije samo svojstvena političarima u Republici Srpskoj, kaže Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Nema istinskog suočavanja ni sa jedne strane. I ovdje se 20 godina njeguje kult žrtve, a imamo i kult krivice. I to su ta dva antipoda koji stalno su u sukobu.
U prijedlogu rezolucije Ujedinjenih nacija navodi se saosjećanje za sve žrtve stradale u sukobu u Bosni i Hercegovini, te potvrđuje značaj lekcije o neuspjehu da se spriječi genocid u Srebrenici, također poziva na prevenciju. Ovim bi konačno i Ujedinjene nacije zajedno sa silama koje su nečinjenjem doprinijele tragediji priznale grešku i spriječile da se ponovi drugdje, samo ne i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I zvaničnici u Srbiji prebrojavaju koliko se puta u britanskoj rezoluciji o Srebrenici pominje riječ genocid. A istodobno šef odbora za vanjske poslove Ruske dume Aleksej Puškov tokom posjeta Beogradu daje izjave koje bi se mogle tumačiti kao signal da će se i kako Rusija ponašati u Vijeću sigurnosti UN-a kada se o ovom dokumentu bude raspravljalo. No pozicija vlasti u Srbiji nije jasna. Baš kao što zbunjuje i njen odnos prema dokumentu u kojem je ponovljeno ono što je Međunarodni sud pravde ustvrdio. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
Iščekujući zvaničan stav Beograda o rezoluciji o Srebrenici koju Velika Britanija predlaže Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, iz Moskve preko šefa odbora za inostrane poslove Državne dume Saveta Ruske Federacije Alekseja Puškova stižu nagovešta i kakav bi mogao biti stav Moskve. Puškov, koji ovih dana boravi u Beogradu, i ovaj potez Zapada okarakterisao kao kaznu Srbiji što se nije pridružila sankcijama Rusi.
U svezi s tim što Srbija...
Zato što se Srbija nije pridružila zapadnim sankcijama Rusiji, Zapad nastoji da pokaže da raspolaže mehanizmima kojima može da naškodi međunarodnom imidžu i poziciji Srbije. Zapad tako reaguje zbog hrabrog i opravdanog stava Srbije prema Rusiji.
I eto, ja dumam, jedna iz form reakcije.
Ovakve izjave Igor Novaković iz Isaac fonda tumače iz perspektive interesa Rusije, a ukoliko bi uložila veto na rezoluciju o Srebrenici, smatra da će to biti zbog njenih interesa, a ne interesa Srbije.
Ruski predsjednik Putin je mjesec i po dana u dijalogu sa građanima koji je bio prenošen na javnoj televiziji eksplicitno rekao da se u svojoj spoljnoj politici Rusija rukovodi isključivo interesima, a ne emocijama. Znači, Rusija vidi region Zapadnog Balkana kao veoma pogodan za pravljenu u prenesenom značenju, naravno, nereda u dvorištu zapadnih sila. I u tom smislu s vremena na vreme dobijemo izjave ruskih zvaničnika koje služe za to da stvore određene tenzije u javnostima zapadno-balkanske države.
No Puškov na predavanju o aktualnim spoljno-političkim pitanjima u Beogradu nije propustio da kaže ni da u Srebrenici nije bio genocid, pitajući zašto se onda ostali slučajevi sličnih zločina na teritoriji Evrope ne razmatraju na taj način, pa je kao primjer naveo stradanje stanovnika u Ukrajini, rekavši da je život tamo izgubilo 6500 ljudi.
Ako prihvatimo da je u Srebrenici bio genocid, onda to znači da je Zapad ispravno postupio 99. i to je ono što treba da legitimiše sadašnju politiku. Odcepljenje Kosova bilo bi opravdano i Kosovo može da postane član Evropske unije i Ujedinjenih nacija.
Nepoverenje prema britanskoj rezoluciji o Srebrenici najviši zvaničnici u Beogradu izrazili su i pre nego što im je taj dokument dostavljen. Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije smatra da Srbija u ovom trenutku nema potrebe da se uključuje u priču o rezoluciji o Srebrenici, jer je reč o rezoluciji koja se odnosi na drugu državu i dešavanja za koja se neposredno ne tereti Srbija.
Srbija na takav način sama se uključuje u priču i u stvari može iz te priče izvući negativne konsekvence upravo zbog jedne takve politike. Mi moramo biti svjesni da se događaji koji su se desili i u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu ne mogu izbrisati, to je dio istorije, za neke države, pojedince, institucije je to teška hipoteka, ali je to jako bitno da se s tom rezolucijom upozore svi akteri koji su bili u regionu tokom proteklih ratova, da svako treba na neki način da doživi jednu katarzu i o tome treba da se govori u društvu, da jednostavno genocidi, ratni zločini moraju biti sankcionirani, potrebno je utvrditi istinu, postići pravdu i to neminovno vodi ka pomirenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Toliko o politici i stavovima političara u Srbiji, Bosni i Hercegovini, a obični građani Srebrenice ne vide ništa loše u usvajanju rezolucije o Srebrenici. Našem kolegi Sadiku Salimoviću su ispričali.
Političar kažu da Srbi i muslimani ne smiju zajedno piti kafe, mi trenutno ovdje sjedimo, mješar nas, ima nas nekoliko, pijemo kafu. Ja sam jutros opet popio sa nekoliko Srba kafu, piću uvijek i danju i noću i normalno da ću se svaki dan družiti sa njima i na mene rezolucija lično neće ništa utjecati. Ali treba da se zna, da se jednom tačno zna ko je zašto kriv, ko je učinio zločine i taj treba da odgovara za zločin. Bilo kom se narodu i bilo kojim ljudima se radi.
Kao što kolega reče, treba, odnosno trebalo je da se dođe do istine i da svi odgovorni budu procesuirani za sve zločine koji su počinjeni na svim stranama u Bosni i Hercegovini pa i u Srebrenici.
Vesna i Namik žive u braku 30-ak godina.
Zašto bježimo od toga da kažemo da se u Srebrenici desio genocid i da jednom završimo tu priču? Ja mislim da bi to nama zaista svima činilo puno bolje. Bili bi nekako relaksirani.
Mislim da se desilo što se desilo, svijet je priznao i priznaće. Bilo to njima drago ili ne bilo, tako će biti, to je kraj priče. Mi smo 30 godina u braku, nama ne smeta ništa, imamo finu djecu i one sad žive svoj život, nas dvoje smo ostali sami isto i dalje kao što je bilo u Titino doba.
Muhizin Omerović preživio je genocid.
Ja lično sam doživio provedbu te rezolucije na svojoj koži i ne samo ja, nego svi mi koji smo bili u Srebrenici 95. Vidjeli smo kako se završilo sve to. Tako da nadam se da su ovo druga vremena i prvo se nadam da će biti usvojena rezolucija prije svega, a zatim da su ovo druga neka vremena i da je krajnje vrijeme da se pokaže ozbiljnost na toj svjetskoj sceni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Istodobno je Institut za istoriju u Sarajevu predstavio svoje najnovije izdanje Srebrenica nakon genocida, autorica Lare Nettlefield i Sare Wagner. Dvije mlade znanstvenice radile su na studiju o međunarodnoj intervenciji nakon genocida u Srebrenici. Više zna Mirna Sadiković.
Knjiga je posvećena Sabri i Minki Mustafić i svim srebreničkim povratnicima, kaže jedna od autorica Lara Nettlefield, mlada naučnica iz Londona koju je naučna studija o genocidu dovela u Srebrenicu. Tamo je sa koautoricom Sarom Wagner provela neko vrijeme sa ljudima koji su izgubili svoje porodice u genocidu, ali su smogli snage da se vrate na svoja ognjišta. Te ljudske priče su i potaknule da napišu knjigu, kaže Lara.
Moja kolegica Sara Wagner i ja smo zapravo prvo napisali knjigu o međunarodnoj intervenciji. Ja sam se bavila radom Haškog tribunala, Sara se bavila identifikacijom žrtava srebreničkog genocida putem DNA analize, ali smo ustanovile da imamo jako puno materijala koje smo prikupile u razgovoru sa porodicama, a koji je ostao neiskorišten jer je fokus bio na međunarodnim intervencijama. Onda smo odlučile da napišemo posebnu knjigu o tome. Naglasak je na odlučnosti preživjelih da se nepravda ispravi, da se ne zaboravi ono što je učinjeno njima i njihovim najmilijima i da se više nikad nikom ne ponovi.
Knjiga je prošle godine izdata u ediciji Londonskog univerziteta, a ove godine na bosanskom jeziku u izdavaštvu Instituta za istoriju. Direktor instituta Husnija Kamberović.
Ova knjiga je važna zapravo zato što ona prvo unosi jedan posve novi pristup u istraživanju genocida koji se desio u Srebrenici, zato što zapravo analizira više procese koji se odvijali nakon što se desio zločin genocida, koji na jedan simboličan način pokazuje zapravo kako se intervencijom u prostoru stvari mijenjaju i mijenja stanje stvoreno 95. godine genocidom kroz povratak izbjeglica ili intervencije u smislu sankcioniranja onih koji su počinili zločin genocida, a na različite načine se domogli Amerike, Kanade i tako dalje, i lažući imigracionim vlastima o svojoj ratnoj sudbini zapravo pokušavali prikriti ono što se desilo u Srebrenici tokom genocida 95. godine. U tom smislu, dakle, ova knjiga je jedna novost za našu historiografiju, za našu nauku, a s druge strane ona, kažem, ima jedan ogroman društveni značaj, jer pokazuje da zapravo nema više prostora za negiranje genocida i nema mogućnosti da oni koji su počinili zločin genocida mogu proći nekažnjeno.
O knjizi je među ostalim govorio i profesor Mirko Pejanović s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Ispovijed Hasana Nukanovića, mladića koji je preživio Golgotu, i mnoge druge ispovijedi, pa i ona ispovijed kako živi jedna porodica sa komšilukom nakon što se je vratila, kako sarađuju, kako u svemu sarađuju. Dakle, to su primjeri koji ohrabruju mogućnost obnove života i obnove povjerenja.
Knjiga Srebrenica nakon genocida bila je u najužem izboru za nagradu Rothschild, koju Udruženje za proučavanje nacionalnosti osnovano 90. godine pri London School of Economics and Political Studies dodjeljuje za izvanredna naučna djela koja se bavi nacionalizmom i etničkim studijama. Knjiga je dobila priznanje Udruženja za međunarodne studije kao izvanredan rad na području proučavanja etniciteta, nacionalizma i migracija za 2015. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sedmorica pripadnika paravojne formacije Simini četnici optužena za ratne zločine nad civilima romske nacionalnosti u selima Zvorničke općine tokom 92. i 93. oslobođeni su prvostupanskom presudom Višeg suda u Beogradu, koji je utvrdio da nije bilo dokaza. Među najtežim zločinima koji se na teret stavljaju pripadnicima Siminih četnika su ubojstvo trudnice sa djetetom u naručju, kao i ubojstvo sedmero djece između 2 i 13 godina. Ovo je druga prvostupanjska presuda nakon što je Apelacioni sud u Beogradu u julu prošle godine ukinuo presudu Višeg suda kojim su oni bili osuđeni na zatvorske kazne od 2 do 20 godina i naložio da se suđenje ponovi. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Utvrđeno je nesporno da su se svi ti događaji desili, ali sud je stao na stanovištu da dokazi koje je ponudilo tužilaštvo nisu takvi da se mogu optuženi oglasiti krivim. I zbog toga je po svojoj obavezi doneo presudu u korist optuženih.
Kakva se poruka šalje na ovaj način? I žrtvama i ošte društvu?
Žrtvama se šalje veoma loša poruka, zato što žrtve očekuju pravdu, a pravda za njih nije da su svi oslobođeni, da sud konstatuje da je nesporno da se zločin dogodio, ali da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže. Može se reći da je ovo jako loša poruka tužilaštva, da kreće u postupke i da postupci traju tamo gdje se prethodno ne pribave čvrsti dokazi, da se tužilaštvo ne potrudi da sve navode iz optužnice dokaže.
Da li se u tom smislu može reći da i tužilaštvo nije odradilo do kraja dobro svoj posao?
Upravo to, i to je bio i razlog za ukidanje prvostepene presude, gdje je i Apelacioni sud zamjerio da nisu dovoljno konkretizovane radnje svih optuženih, nego da su date vrlo uopšteno i da nisu ponuđeni konkretni dokazi za to.
Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Kosovu i dalje bez dogovora o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. No ukoliko kosovske institucije ne uspostave taj tribunal, posljedice su ogromne, kažu analitičari našoj Amri Zajneli.
Samo potpuna dosljednost obavezama preuzeti iz razmjene pisama aprila 2014. i u strogo poštovanje najviših standarda međunarodne pravde Moći će se obezbediti kredibilnost i legitimitet ovog procesa, izjavio za naš program Joe Sousa, portparol glavnog tužioca specijalnog istražnog tima. Skupština Kosova prošle godine je ratifikovala sporazuma na osnovu razmene pisama predsjednice Kosova Tifete Jahjaga i tadašnje visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton, čime se obavezala da će osnovati sud. Skupština je trebala 29. maja da usvoji zakon o specijalnom sudu, ali većinom glasova sednica je odložena za neki drugi dan dok se, kako su rekli, jedan deo dokumentacije u vezi formiranja suda preciznije prevede na albanski jezik. Vlada Kosova još uvijek nije prosledila zakon o specijalnom sudu u Skupštini, tako da pitanje formiranja specijalnog suda za sada nije na dnevnom redu ni ovo nedeljne sednice Skupštine. Ukoliko kosovske institucije ne uspostave sud, posljedice su ogromne, zato što će to pitanje preći na Savet bezbednosti, UN-a kažu analitičari. Imer Muškolja ističe da neosnivanjem ovog suda Kosovo stavlja do znanja da nije zainteresovano da rasvetli navode iz izveštaja Saveta Evrope o navodnim zločinima pojedini bivši pripadnik OVK-a na srpskim civilima, a tokom rata na Kosovu. U tom slučaju ovo pitanje će završiti u UN-u, gde inače ima država koje se suprotstavljaju kosovskoj nezavisnosti, a time bi se i povratio uticaj UN-a na Kosovu. Velike bi bile posljedice ukoliko bi se ponovo aktivirala rezolucija 1244, kazuje on. Analitičar Artan Muhadžiri smatra da specijalni sud nema alternativu, a da je Kosovo pokazalo da ima slab pravosudni sistem, što je uticalo da međunarodna zajednica uslovi sa specijalnim komorama u vezi ratnih zločina. Na osnivanje ovog suda bi značilo priznanje krivice za sve one teške optužbe protiv bivših pripadnika OVK-a i neki drugi visoki ličnosti, a koji su učestvovali u ratu, kaže Muhadžiri. Neosnivanje suda bi pogoršalo i odnose sa glavnim partnerima, što bi prouzrokovalo velike probleme na putu evrointegracija Kosova, dodao je. Pored toga što se osnivanju suda protivi kosovska opozicija, ali i pojedini poslanici koji su u opoziciji, njegovom formiranju suprotstavljaju se posebno oni koji predstavljaju organizacije koje su proizašle iz borbe oslobodilačke vojske Kosova. Jedan od njih, Džavit Jašari, pozvao je danas poslanike da ne glasaju za ovaj sud. Snažno ćemo se usprotiviti formiranju specijalnog suda koji je štetan ne samo za naše vrednosti i za našu borbu, već je štetan i za naše institucije, zato što on nadvladava autonomiju, državnost i pravosuđe na Kosovu, kazao je Jašari. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U utorak je u Skopju audio dokazima nastavljeno razotkrivanje pravog lica vrha vladajuće koalicije u Makedoniji, odnosno Demokratske unije za integraciju na čelu sa Alijem Ahmetijem, izjavio je lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, objelodanivši takozvanu 38. bombu o kriminalu u vlasti.
Vrhot na DUI funkcionirao mnogo slično sa vrhot na VMRO DPMNE.
Vrh DUI-a funkcioniše veoma slično kao i vrh VMRO-DPMNE, ne samo po orijentiranju ka parama i ličnim interesima, nego po mehanizmima koje su koristili da bi ostali na vlasti. Jasna je njihova odgovornost o užasnom stanju u Makedoniji u svakom smislu i od do sada prezentiranih dokaza i argumenata, dodao je Zaev, zato što ništa od onoga što je uradio Grujevski, od kriminala i korupcije do udara na ljudske slobode i prava, ne bi mogao da učini bez znanja i podrške njegovog koalicionog partnera DUI. U vezi pregovaračkog procesa u zemlji koji je doživeo neuspeh u Briselu prošle nedelje, lider socijaldemokrata Zaev je rekao da očekuje u narednih desetak dana nekakav napredak. U suprotnom, prema njemu, nema razloga da se to mučenje nastavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vladajuća demokratska partija socijalista u Crnoj Gori ne prvi put izlazi s idejom o objedinjavanju Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve i pomirenju pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Otkad se to partije miješaju u vjerske odnose, slušamo u priči Dimitrija Jovičevića.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović ocjenjuje kako je to suprotno postulatima sekularizma.
Potpuno je neprirodno da partija koja je na čelu, koja vlada jednom sekularnom i građanskom državom, pokazuje bilo kakvu pretenziju da uređuje odnose u sferi crkve i vjerskih zajednica. Uređivati jednu sekularnu građansku državu, a imati takve pretenzije potpuno anahrono, a s druge strane je i štetno, jer onda šteti i izgradnje Crne Gore kao jednog građanskog društva.
I za potpredsjednika Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Steva Vučinića sve je lako objašnjivo.
Nacrt programa DPS-a kojim je predviđeno da se za to što su pravoslavni vjernici podijeljeni, to prevaziđe jednom pravoslavnom crkvom, može nazvati se najobičnijom jezičkom ekvilibristikom. Cilj te ekvilibristike je da neuke neupuće ne dovede u zabludu, da je namjera državnog vrha da riješi crnogorsko pitanje. Njemu to nije ni na pameti.
Da je tema statusa pravoslavne crkve u Crnoj Gori uvijek vruća i da nanovo pokreće sporove i budi tenzije, pokazivale su sve prethodne godine od obnove crnogorske države. Vjernici i pristalice crnogorske crkve stalno su ukazivali na svoj diskriminatoran položaj u odnosu na srpsku crkvu, u čijem je vlasništvu većina crkava, hramova i manastira u Crnoj Gori. Ulje na vatru posebno bi dodale nerijetko zapaljive izjave prvosveštenika srpske crkve u Crnoj Gori, mitropolita Amfilohija, na račun crnogorske države, za koje je nedavno ustvrdio da je avnojevska filđan država. Je li u uslovima oštre polarizovanosti između srpske i crnogorske crkve i međusobnog nepovjerenja moguće raditi na njihovom objedinjavanju? Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije kaže kako je to nemoguća misija.
Vlast ako želi konflikte i ako želi nemire, da oni ovdje odlučuju ko će biti kanonska crkva i da instaliraju neku svoju zajednicu koja bi služila interesima vlasti i države, a koja ne bi sprovodila evanđelsku misiju, onda je to pitanje za njih da li oni žele da se upuste u takvu jednu avanturu koja bi imala nesagledive posljedice.
I dok srpska crkva kanonski ne priznaje crnogorsku, crnogorska crkva optužuje srpsku da je okupirala zemljište i vjerske objekte po Crnoj Gori nakon ukidanja njene autokefalije 1918. Mitropolija crnogorsko-primorska pak insistira na svom viševjekovnom kontinuitetu, iako figurira u okviru srpske crkve sa sjedištem u Beogradu. Promjena takvog stanja, odnosno objedinjavanje dviju crkava, prema mišljenju Steva Vučinića, podrazumijevala bi obnavljanje autokefalnosti crnogorske mitropolije i njen organizacioni i pravni izlazak iz okrilja srpske crkve.
Zato što za jednu crkvu nije toliko važno da bude autokefalna koliko je bitan njen karakter. Dakle, srpska crkva je po karakteru srpska i taj karakter nema vražbine koje se može riješiti da ne bude crnogorski. Dakle, u njoj obitava srpski duh u jednom opštem, kulturnom, političkom i svakom smislu i on ne može da se promijeni niti jednim čovjekom, niti može promjenom formalno njenog imena u smislu umjesto Srpska crkva, Pravoslavna crkva. Dakle, formalno ni stvarno ona ne može da se promijeni i ona ostaje i bit će uvijek srpska po suštini.
Za Gojka Perovića umjesto DPS-ove inicijative na ujedinjenju pravoslavnih crkava, umjesnija bi bila namjera da se odnosi crkve i države urede u skladu sa propisima i pravilima koje važe u demokratskom svijetu i u zemljama u okruženju.
Crna Gora je jedina zemlja, ponavljamo iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske po stoti put, jedina zemlja koja nema adekvatan zakon o crkvama i vjerskim zajednicama i nema savremeni zakon, nema zakon koji je funkcionalan. I jedina zemlja u kojoj je ugovor između crkve i države potpisan sa svim crkvama i vjerskim zajednicama osim sa većinskom pravoslavnom crkvom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nudimo vam i video priču o dječaku Mariju Bošnjaku, slavuju iz gradića Rama Prozoru u Bosni i Hercegovini.
Voliš me nježno, znam, to si ti.
Za ono što radi, ovaj 11-godišnjak ima podršku i drugova iz razreda.
Pa po meni Marko odlično pjeva, svaka njegova pjesma je sve bolja i bolja.
Kad je bio manji, počeo je pjevati u drugom razredu i počeo je pobjeđivati na festivalima i od toga je počela njegova karijera.
Mislim da će njegova karijera pjevanja nastaviti ići sve bolje i bolje i da će kad odraste postati dobar pjevač.
Pogledajte video priču o dječaku Mariju Bošnjaku na našoj internet stranici, a možete ju u cijelosti čuti i u dokumentima dana. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa govorimo o istrazi zbog iscrtavanja kukastog križa na poljudskom stadionu. Iako Hrvatski nogometni savez tvrdi da ništa nije znao, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić upozorava.
Ono što je sigurno, i prije utakmice su znali za tako nešto. I trebali su tada reagirati, prekiniti, reći ok, to se dogodilo, raščistiti tu stvar, a ne šutiti i misliti da netko to neće vidjeti.
Istraživali smo da li je moguće zaštititi djecu od teških zločina, otmice i ubojstava. U tome važnu ulogu igra kaznena politika, a ona je u Srbiji prilično blaga, kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ona ne predviđa da taj čovjek može odgovarati i za psihološke posljedice koje žrtve nanose, a psihološke posljedice su i nekad teže od fizičkih posljedica.
Predstavljamo i dječaka iz bosansko-hercegovačkog gradića Rama Prozor, Marka Bošnjaka, koji ima glas poput Slavuja.
Najviše volim stranu, volim i zabavnu domaću glazbu. Narodnjake ne volim, ali ako se nađe neka stara dobra pjesma, onda mogu podnijeti.
Dođu dragi sa dunjama, nađu Fatmu na nosilima.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija i dalje traga za onima koji su nepoznatom kemikalijom polili travu na splitskom stadionu Poljud u obliku kukastog križa pred utakmicu Hrvatska-Italija u petak 12. juna. Sve je jasnije da je ovo djelo nepoznatih navijača koji su u ratu sa Hrvatskim nogometnim savezom i žele smjenu njihovog vrha, iako ima i drugačijih tumačenja, kaže Nošeni Zebić.
Hrvatski nogometni savez HNS znao je za kukasti križ na travnjaku ne samo prije 11. minute susreta, nego i prije početka utakmice Hrvatska-Italija u petak na splitskom Poljudu, doajen hrvatskog sportskog novinarstva Edo Peci.
23 minute prije inženjer Siniša Poljak, koji vodi semafor, je telefonirao u nazočnosti dvojice ljudi, rekao mi je kaži, spreman sam doći na policiju dati izjavu, i obavijestio predstavnika Hrvatskog nogometnog saveza, znam koga, neću njegovo ime, da se vidi odozgo krasno cijeli slučaj.
Iz HNS-a, koji još prošlog ponedjeljka 8. lipnja preuzeo kontrolu nad terenom na Poljudu, odgovaraju da do 11. minute susreta ništa nisu znali i impliciraju da im to Hajduk podmeće. Međutim, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić tvrdi da je i policijska istraga pokazala da su znali i ranije.
Ono što je sigurno, i prije utakmice su znali za tako nešto. I trebali su tada reagirati, prekiniti, reći ok, to se dogodilo, raščistiti tu stvar, a ne šutiti i misliti da netko to neće vidjeti. Očito se pokušalo izignorirati samo situaciju koja je postala na terenu. Kamere HNS-a na treningu hrvatske reprezentacije uredno pokazuju konture istog onog znaka koji ste kasnije, nažalost, i na sramotu cijele Hrvatske mogli svi gledati.
O čemu se radi? Radi se o postupku koji je naštetio cijeloj Hrvatskoj i kojeg su svi u Hrvatskoj osudili. Međutim, netko se ipak u to upustio. Bivši nogometni funkcioner Ivan Brleković odbija teze iz HNS-a da je kukasti križ na Poljudu podmetanje Hajduka i Torcide, koji su također u ratu sa HNS-om.
Ne bih rekao da je ovo nastavak rata između rukovodstva Hrvatskog nogometnog saveza i Hajduka, to je nastavak rata između navijača Hrvatske nogometne reprezentacije iz različitih grupacija navijačkih i rukovodstva. Nažalost, ti animoziteti, taj jaz, ta netrpeljivost je poprimila tolike razmjere da se dešavaju već i ovakve stvari kakva se dogodila i na Poljudu, i mislim da tu teško ima povratka nazad.
Naime, mnogi upozoravaju da je hrvatski nogomet pod kontrolom nogometnih mešetara poput gazde Dinama Zdravka Mamića, da je HNS samo paravan za poslovanje na rubu kriminala u hrvatskom nogometu, a ako je Brlejković u pravu, čini se da postoje navijači koji su spremni i za de facto skoro pa samoubilačke postupke poput svastike na Poljudu kako bi pred UEFA-om diskreditirali Davora Šukera i vodstvo HNS-a, pa bi oni bili primorani otići. Naravno, dodatni je problem i što je HNS sustavno tek kroz zube osuđivao nacionalističke i rasističke ispade na stadionima, što na suzbijanju govora mržnje rade mnogi u Hrvatskoj, ali ne HNS, nogometni klubovi i navijačke skupine, i što HDZ u izbornoj godini podgrijava nacionalističku retoriku koja se onda nužno preljeva i na stadione. Inače, monitoring Hrvatskog helsinškog odbora pokazuje da broj nacionalističkih ispada na stadionima pada. Njegov predsjednik, kontroverzni Ivan Zvonimir Čičak, pak ima sasvim drugu interpretaciju križa na Poljudu. Nekome je bilo stalo do toga da se Hrvatsku pokuša izbaciti iz natjecanja i da se Hrvatska stigmatizira, kazao je na okruglom stolu danas u Zagrebu. Ako to stavite u okvir posljednjih događanja oko Hrvatske i ruske nebulozne izjave da u Hrvatskoj pokršteno 30.000 ljudi, onda vidite da se Hrvatsku pokušava staviti na zid srama, kazao je Čičak. Stvari će vjerojatno biti jasnije nakon završetka policijske istrage. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednjih godinu dana javnost u Srbiji potreslo je nekoliko slučajeva otmice i brutalnih ubojstava maloljetne djece. Jedan od njih, možda i najpoznatiji, konačno je dobio sudski epilog. Dragan Đurić, ubojica Tijane Jurić, prvostupanjski je osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora za pokušaj silovanja i ubojstvo 15-godišnje djevojčice. Za razliku od ovog slučaja, stručnjaci upozoravaju da je kaznena politika za počinioce ovako teških zločina uglavnom blaga, te da institucije kao i društvo moraju kreirati okruženje u kojem će ovakvi tragični događaji biti svedeni na minimum. Dušan Komarčević bilježi.
Iako naglašava da treba sačekati konačnu drugostepenu presudu, kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da presudom ubici Tijane Jurić pravosuđe šalje dobru poruku.
To je zadovoljavajuće reagovanje pravosudnog sistema u Srbiji na tako težak zločin. To je presuda zbog koje se mnogi prestupnici te vrste dela mogu zamisliti.
Međutim, moglo bi se reći da je ovakva reakcija pravosuđa više izuzetak nego pravilo. Podsjetimo na ubistvo devojčice Ivane Podraščić, za koje se saznalo tek nekoliko mjeseci posle slučaja Tijane Jurić. 14-godišnjakinju iz Beograda je oteo i silovao, a na kraju ubio čovjek koji je već imao obiman dosije. Početkom 90-ih bio je osuđen zbog ubistva starice, a 2001. je zbog silovanja i teških krađa osuđen na ukupnu kaznu zatvora od 3,5 godine. Radovanović ističe da je stepen recidiva kod krivičnih dela silovanja 100%, te da se ponovni zločini mogu spriječiti jedino što dužim zatvorskim kaznama. Naš sagovornik smatra da je kaznena politika u ovakvim slučajevima prilično blaga.
Ona ne predviđa da taj čovjek može odgovarati i za psihološke posljedice koje žrtve nanose, a psihološke posljedice su i nekad teže od fizičkih posljedica. Pa tome, taj zakon bi morao da se crti ponovno izmene i da se taj element ključnog dela unesu.
Ivana Stevanović iz Centra za prava deteta pak smatra da je od dužine kazne za počinioca važnije raditi na njegovoj resocijalizaciji, ali i zaštititi žrtvu koja se, ukoliko preživi zločin, suočava sa novim maltretiranjem ovog puta u krivičnom postupku.
I pored svih zakonskih ograničenja koje smo dali u krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, vi dalje imate, na primjer, korišćeni institut uočavanja i dalje imate činjenicu da se oštećena saslušava 3, 4, 5, 6 puta, što mislim da je nedopustivo.
Nezadovoljan postojećom zakonskom regulativom je i Igor Jurić, otac ubijene Tijane, koji je još prošle godine podneo predlog izmjena zakona o policiji na kojem su radili stručnjaci sa Novosadskog pravnog fakulteta. U javnosti poznat kao Tijanin zakon predviđa da potraga za nestalim detetom počinje odmah po prijavi roditelja, a ne da se, kao do sada, čeka da protekne 48 sati. Ivana Radović iz organizacije Astra, koja se bavi suzbijanjem trgovine ljudima, kaže da, iako najveći broj nestanaka dece nema veze sa kidnapovanjem, to nije razlog da se prenebregnu opasnosti kojima su deca izložena.
Najveći procenat nestanaka dece su deca koja su pobegla od kuće i koja se vrate za kratko vreme sad bilo zato što u porodici postoji svađa ili su nešto napravili ili dobili neku lošu ocjenu, ali u takvim situacijama, znači kada je velika verovatnoća da će dete da se vrati, to dete je ipak dete i ono je samo i prepušteno sebi i izloženo raznoraznim nekim rizicima i opasnostima.
Nezabeležen slučaj otmice u Srbiji dogodio se, podsjetimo, u martu ove godine, kada je grupa stranih državljana otela trogodišnju devojčicu u jednom beogradskom naselju. Nakon filmske potere oni su uhvaćeni, a dete je nepovređeno vraćeno roditeljima. Iako se slučajevi kidnapovanja teško mogu predvideti, neke mere prevencije ipak postoje. Ivana Radović.
Posebno kada su deca mala, roditelji bi trebalo uvek da ih imaju na oko, opet ne do nivoa panike, ali na nivou jedne dobre pažnje prema detetu. Drugo, mi uvek savjetujemo roditelje da decu nauče da ne ulaze u komunikaciju sa nepoznatim ljudima kad su mali, da ne ulaze u kola sa nepoznatim ljudima.
Uz edukaciju dece, važan faktor je i obezbeđivanje sigurnog okruženja, konstatuje Ivana Stevanović iz Centra za prava deteta.
Od činjenice da nam parkovi, trgovi, ulice budu osvetljeni za početak, do toga da konačno trebamo vratiti policiju u zajednicu. To nije ništa novo, to policija i zajednice je nešto što je postojalo decenijama u Republici Srbiji. Mislim da naša policija u tom smislu ima dobru tradiciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
11-godišnji Marko Bošnjak iz Prozora Me u Bosni i Hercegovini svojim glasom plijeni pozornost gdje god se pojavi. Iza njega su brojne nagrade na muzičkim festivalima. Sa 4 godine Marko je počeo nastupati u crkvenom zboru kada su prepoznali njegov talent. Željamo je u budućnosti snimiti album u Njujorku. Ivan Katović ima priču.
Marko Bošnjak, učenik 6. razreda osnovne škole Marko Marulić u Prozorami, svaki slobodni trenutak provodi pjevajući popularne hitove domaće pop muzike. Uglavnom bira ženske izvođače jer kaže da u njihovim pjesmama dođu do izražaja njegove vokalne sposobnosti. Njegov talent prepoznala je prije 7 godina jedna časna sestra koja je vodila crkveni zbor.
Starija sestra je išla na zbor kod sestre Anđeline i ja kad sam bio kod kuće, ja sam htio ići sa njom. Došao sam tu, iako sam bio malo, možda 4 godine, pokušao sam pjevati, onda mi sestra rekla da imam lijep glas, da bi se trebao prijaviti na festival koji bude tu. I s 5 godina sam se prijavio na taj festival, i ja čisto onako da probam kako to ide, i osvojio prvo mjesto. I onda sam nastavio dalje, i onda se ispostavilo da ja imam taj neki talent. 200 dajem, spustite je.
Repertoar koji bira uglavnom su popularni hitovi domaće i inozemne pop muzike. Nekad rado zapjeva i stare narodne pjesme.
Najviše volim stranu, volim i zabavnu domaću glazbu. Narodnjake ne volim, ali ako se nađe neka stara dobra pjesma, onda mogu podnijeti. I pa najviše volim Ed Sheerana, Sam Smitha i tako. Jesse J, Adele. You never know
if you never try. Kad god se pojavi na nekoj festivalskoj pozornici, Marko sviju ostavi bez daha. Do sada najviše pamti nastup na međunarodnom festivalu u Novom Travniku, gdje je nastupao sa vlastitom kompozicijom.
Najdraži mi je bio u Novom Travniku jer je bilo 7 zemalja i onda smo se svi zajedno družili i rad toga što je to prenosla televizija. To mi je bilo prvo iskustvo neko pred kamerama i to mi je se jako sjedilo. Onda morao sam snimati pjesmu u studiju, pa mi je to bilo još više uzbuđenje. I opet je sve dobro prošlo, bio sam tu drugi i tako. Voliš me nježno, znam, to si.
Markovi roditelji Vlado i Luca Bošnjak kažu kako se u njihovoj obitelji uvijek pjevalo, te da je Marko imao od koga naslijediti talent.
Od strica kojeg već dugo godina svira harmoniku, pjeva i tako. Strica Marka, isto njegovog imenjaka. Tako, ja inače i sa materne strane i njezin isto vole druženje, pjevanje. Tako imaju od koga naslijediti.
Pa moram biti iskrena, većina reagira onako lijepo, super. Mada kao i svugdje ima malo i zavisti, ljubomore, ali na takve se stvari ne obazirujemo i bitno je da je Marko čvrsto na zemlji, da on sebe ne smatra ništa iznad neke druge djece, nego ono, isto se igra i druži s prijateljima i radi neke nepodopštine koji svako drugo dijete, znači sasvim je normalno, jedno normalno, obično dijete koje voli pjevati, ništa drugo.
Ne želim mir, ne želim nadu bez tebe.
Za ono što radi, ovaj 11-godišnjak ima podršku i drugova iz razreda.
Pa po meni Marko odlično pjeva, svaka njegova pjesma je sve bolja i bolja.
Kad je bio manji, počeo je pjevati u drugom razredu i počeo je pobjeđivati na festivalima i od toga je počela njegova karijera.
Mislim da će njegova karijera pjevanja nastaviti ići sve bolje i bolje i da će kad odraste postati dobar pjevač.
Marko se prijavio na popularna muzička natjecanja u regiji i na njima će nastupiti iduće sezone. Želja mu je u budućnosti napraviti karijeru u inozemstvu.
Za nekih 10 godina vidim se u New Yorku kako snimam album. Ako ne bude ništa od pjevanja, želim završiti dobru školu, lijepo se obrazovati i... Ali uglavnom New York je New York.
Molitva kao žerna mojim usama je molitva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prozor Rame, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi repriza naše teme tjedna. Da li su države na Balkanu ozbiljno shvatile opasnost od ekstremističke islamske države? U međunarodnim krugovima barata se procjenama da je više od 300 državljana Bosne i Hercegovine otišlo na ratišta u Siriju i Irak. Prema posljednjem istraživanju Atlantske inicijative iz BiH, na ratištima se trenutno nalazi 115 osoba, među kojima su 32 žene. Otkada je Bosna i Hercegovina usvojila zakone kojima se zabranjuju odlasci na strana ratišta, ali i podstrekivanje, vrbovanje i financiranje odlazaka, broj onih koji idu se smanjio. Ipak, ključni problem za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv terorizma je zapravo politički, zbog čega nema ni efikasne kontrole, ali ni kvalitetne strategije. Više zna Dženana Halimović.
Najtragičnije po Bosnu i Hercegovinu je, navode stručnjaci, to što kapaciteta za borbu protiv terorizma ima, ali bar prema onome što kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, nema zajedničke vizije.
A možemo mi donijeti i 3 zakona o terorizmu, ali ako nećemo da zajedno radimo na tom pitanju i na tom problemu, mi opet ništa nećemo raditi.
I dok se vlasti premišljaju, teroristi djeluju. Ne i onako trusnom tlu traže nove regrute. U nedavnom propagandnom videu Islamske države objavljenom kao poziv građanima balkanskih zemalja da se odazovu džihadu u Siriji, nekoliko državljana svojih prostora iznijelo je svoje iskustva ratovanja. Jedan od uzroka, smatraju eksperti, jeste i taj što se ne vodi dovoljno računa o socijalnom stanju u zemlji. Tamo negdje im obećavaju bogatstvo i prosperitet kojeg nema ni u tragovima, već samo služi kako bi zaveo, kaže kriminalist Jasmin Ahić.
Zašto ne pokažu te vile, bogatstvo, žene i sve ostalo? Zato što toga zapravo nema. Oni su samo iskorišteni u momentu kada dođu tamo toliko ispravnog mozga da vi možete evo vidjeti da su oni totalno zaluđeni i oni rade ono što im je samo napisano i pokušavaju da određene regione, a sada je u ovom slučaju Balkan, ranije je bio Kavkaz, prije toga je bila jugoistočna Indonezija, vrbuju.
Vrbovanju i radikalnim idejama je prema međunarodnim izvorima do sada podleglo oko 330 državljana Bosne i Hercegovine. Ipak, nedavno objavljena studija Atlantske inicijative navodi da je 156 muškaraca i 36 žena ukupno za 2 godine otišlo na strana ratišta. Vlado Azinović, jedan od autora studije, upozorava na to da je Bosni i Hercegovini, pored zakona, za efikasnu borbu protiv terorizma neophodno i suočavanje sa socijalnim aspektom, koji olakšava odluku da se ode u rat.
I samo kada neko pogine ili kada se dogodi nešto loše, onda reagiramo i obično tražimo onda od policije i pravosuđa neka objašnjenja. Iako su i policija i pravosuđe zapravo posljednja linija odbrane protiv ovakve vrste sigurnosnih izazova, ali i drugih.
Danas je, navodi Jazinović, u Iraku i Siriji ostalo 83 muškarca i 32 žene. 26 državljana Bosne i Hercegovine je poginulo na ratištima. Najmanje 1/5 iz kontingenta bosansko-hercegovačkih ratnika u Siriji i Iraku dolazi iz inostranstva, gdje žive i rade, a zbog državljanstva ih se predstavlja kao bosansko-hercegovačke borce, mada su vrbovani drugdje. U pogledu profila, trećina ih je sa podebelim kriminalnim dosjeima, od pedofilije preko optužbi za terorizam, trgovinu drogom ili naoružanjem. U zemlju se vraćaju dodatno opterećeni ratnim iskustvom, što može biti veliki sigurnosni izazov.
Dobar dio ljudi koji je sada u Siriji i Iraku, po našim saznanjima, nema se namjeru uopće vraćati. Ne samo zato što oni deru svoje pasoše i spaljuju ih kad ulaze u ISIL, jer je to dio rituala, nego naprosto to su ljudi koji vjeruju da se u Siriji i Iraku gradi država u kojoj oni žele da žive. Pitanje koliko će ta država opstati, pitanje šta će biti s tim ljudima kada ta država propadne, kao što vjerojatno hoće, ali očito da se neće svi vratiti. Ovi koji su se vratili, mislim da su pod mjerama kontrole ili motrenja, mislim da i oni to znaju i da su oprezni u tome šta rade i kako rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori u odnosu na druge zemlje u regiji najmanje je onih koji su otišli da se bore na stranim ratištima za takozvanu islamsku državu, no u Podgorici ne zanemaruju opasnost od pojave vjerskog radikalizma i fundamentalizma. Crnogorski dužnosnici zbog toga ističu važnost suradnje sa susjednim državama u sprječavanju militantnih pojava, ali i ukazuju da je važno imati dobre odnose sa islamskom zajednicom koja je lakše i brže može prepoznati religijski ekstremizam, ističe Dimitrije Jovičević.
Početkom februara mediji u Crnoj Gori objavili su da je na ratištu u Siriji poginuo pripadnik vehabijskog pokreta koji je živio u Podgorici, a koji se našao u spotu koji su ovih dana objavili teroristi islamske države u kome prijete balkanskim zemljama i pozivaju muslimane sa tog područja na džihad. To je drugi crnogorski državljanin koji je stradao boreći se na strani ISIS-a. Prvi čovjek islamske zajednice u Crnoj Gori, Reis Rifat Fejzić, posljednjih godina upravo je upozoravao na opasnost od radikalnog islamskog pokreta vehabizma, odakle su se, kako se pretpostavlja, najčešće regrutovali oni koji su bili spremni da se bore na inostranim ratištima.
Volio bi da nisam u pravu, ali bar oni ljudi koji su pošli, za koje ja bar znam da su tamo, prosto iz tog pokreta, tako da kažem, ne bih volio da budem u pravu, ali sada mi nekako kao da je taj pokret čekao nas za odlazak negdje vani, za prolivanje, nažalost, ubijanje nedužnih ljudi, pogibija za neke potpuno sulude ideale.
Mediji su spekulisali da su se regrutni centri gdje su se obučavali budući džihadisti nalazili na sjeveru Crne Gore, odakle su navodno na ratišta odlazili ili preko Novog Pazara ili preko Sarajeva. Iako zajednica vehabije u Crnoj Gori nije upadljiva za spoljni svijet, u izvještajima Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost njeni pripadnici više puta su pomenuti kao moguća prijetnja, ali i da je njihovo djelovanje pod kontrolom. Prema bezbjednostnim procjenama pojedinih inostranih obavještajnih službi, sa teritorije Crne Gore u Siriju i u Irak otišlo je 30 boraca koji ratuju za ISIS, dok je prema zvaničnim podacima njih upola manje. Crna Gora se ovog proljeća pridružila i državama regiona, koje su usvojile zakone kojima sankcionišu svoje državljane koji odlaze na inostrana ratišta. Tako je izmjenama krivičnog zakona predviđeno da se višegodišnjim kaznama zatvora kažnjavaju ne samo oni koji se bore, već i oni koji učestvuju u vrbovanju, regrutaciji i obuci dobrovoljaca, a pod udar zakona našlo se i finansiranje i svaka druga vrsta podrške tim aktivnostima. Reis Rifat Fejzić kaže kako je bitna uloga islamske zajednice u blagovremenom otkrivanju religijskog ekstremizma i radikalizma, ali ističe da u suzbijanju tih pojava prije svega treba da budu efikasniji država i društvo.
Država nije blagovremeno i nije htjela da reaguje na naše insistiranje. Mi smo prije 2-3 godine imali bukvalno uzurpiranu jednu džamiju u centru Podgorice od strane ljudi koji su možda neki od njih sada na tim stranim ratištima, koji su u to vrijeme imali mnogo veću medijsku podršku određenih medijskih kuća iz Crne Gore nego što je imala islamska zajednica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
S Srbija je spremna za borbu protiv terorizma i opasnosti od takozvane islamske države. Ipak jedan od narastajućih problema je odlazak srpskih državljana na strana ratišta, ocijenili su sugovornici Radija Slobodna Evropa. Prema podacima Bezbednosno-informativne agencije, na ratištu u Siriji je 20 ljudi iz Srbije, kojima zbog toga u matičnoj zemlji prijeti višegodišnji zatvor. Zoran Glavonjić ima priču.
BIA kontinuirano radi na otkrivanju državljana Srbije koji imaju namjeru da odu na strana ratišta, kao i na identifikovanju onih koji tamo borave. Povratnicima prete zatvorske kazne od 6 mjeseci do 8 godina, dok za organizatore odlazaka ili obuke potencijalnih boraca sleduje od 2 do 10 godina.
Nažalost, posljednje poruke putem društvenih medija koje pozivaju na nasilje, na smrt nekih koji su protivnici ovih, dodatno uznemiravaju i daju i neku vrstu alarma, da u tom kontekstu mi moramo pojačati sve instrumente koji nam stoje na raspolaganju. Protivnom, plašim se da će se uvijek naći neko ko će se odazvati pozivu pa pokušati da učini nešto što je suludo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poslanik Meho Omerović, jedan od autora zakona koji je nedavno usvojen u sklopu preventivnih mera protiv terorizma. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, rekao je za naš program da je težište protiv terorističkih aktivnosti u Srbiji u obaveštenom radu.
Ako treba oceniti, mislim da Srbija u ovom trenutku ima čime da se suprotstavi terorizmu. Srbija ima razvijen obaveštajno-bezbednosni sistem. Mi imamo tužilaštvo za organizovani kriminal, dokazalo se da može da radi i tu vrstu krivičnih dela.
Osim raznih grupa sa prostora Balkana bliskim teroristima, bezbednosnu pretnju po Srbiju predstavljaju njeni građani koji odlaze na ratišta na Bliskom istoku. Da taj problem postoji već godinama, potvrđuje i priča Miloša Teodorovića sa ocem Eldara Kundakovića, koji je imao 27 godina iz Novog Pazara, koji je 14. maja 2013. poginuo u borbama protiv snaga Bašara el-Asada u Siriji.
Potpuno se posvetio izučavanju i proučavanju vjere kojoj pripada. Malo se i fizički pripremio, tu imamo ulicu odmah preko puta teretanu. Obrede je obavljao redovno, pa čak što više i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Poseban problem za države na Balkanu je povezanost ekstremnih islamista sa sličnim strukturama u Europi. Pojedini među njima izdvojili su se kao lideri koji propagiraju učešće u džihadu, dok se jedan broj njih priključio u želji za dokazivanjem šerijetskih vrednosti. Taj trend posebno ugrožava mlade u Sandžaku, a primjer su oni koji odlaze u Siriju. Meho Omerović smatra da je siromaštvo jedan od ključnih problema.
Kad imate veliki broj ljudi koji živi na ivici ili ispod ivice egzistencije, onda su oni vrlo lako podložni utjecajima i manipulacijama razno raznih predstavnika ili onih koji zagovaraju ovo o čemu pričamo kad je islamska država u pitanju. I onda su ti ljudi spremni da urade sve. Zato je najveći problem šta će se dešavati kada potencijalno ti mladi ljudi se vrate u neke svoje sredine. Potencijalni teroristički napadi po povratku sa ratišta iz Sirije i Iraka jeste problem sa kojim mi treba da se uhvatimo u koštac.
Do sada je ustanovljeno da među građanima Srbije koji odlaze u borbe na Bliskom istoku ima raznih profila ljudi, od onih sa kriminalnom prošlošću preko klasičnih plaćenika do ratnika prethodno čistih pred zakonom. Štampa u Beogradu ovih dana piše da su nadležne službe locirale 18 državljana Srbije iz Novog Pazara i okoline koji se trenutno bore na strani islamske države u Siriji i Iraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Preko 40 građana Kosova poginulo je u borbama u Siriji i Iraku, ratujući na strani Al-Nusre i Islamske države, međunarodno priznatih terorističkih organizacija. Makedonija strahuje od onih koji se vraćaju sa stranih ratišta, jer u Siriji i Iraku se obučavaju za terorističke aktivnosti, upozoravaju stručnjaci čije stavove prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Raniji šef vojne obaveštajne službe, profesor Vladimir Pivovarov, ističe da iako je Makedonija usvojila antiteroristički zakon kojim se kažnjava učešće makedonskih državljana na stranim bojištima, ipak u nekoliko posljednjih mjeseci, naročito u Kumanovu, može se vidjeti trend da i ženske osobe pristupaju ovoj terorističkoj organizaciji. Njihov lider je rekao, iscrtao konture teritorija koje bi željeli da obuhvata islamska država. Odnosno tu ulazi Makedonija pa na severu sve do Beča. Ti ljudi mogu biti iskorišteni u mnogo različitih formi u Makedoniju i regionu da bi izvršili neki teroristički akt. U ovom trenutku postoje više faktora koji bi mogli predstavljati pretnju bezbednosnom sistemu Makedonije. Jedan od njih je da se obučeni teroristi infiltrišu među migrantima koji preko Makedonije odlaze ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bila je to repriza teme tjedna. Da li su države regije ozbiljno shvatile opasnost od militantne islamske države? Temu možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.